Tas nav tik vienkāršs jautājums. Ja? Tad, kā jūs zināt, tad es neesmu nevienā politiskajā partijā, tātad šī ir koalīcijas valdība un politiskās partijas ir tās, kas virza un apstiprina ministru kandidātus. Tāpat tai pašā laikā arī ir ļoti svarīgi, kāds ir nozars viedoklis un ko nozara domā par šādu te iespējams bezpartijisku kandidātu un kā nozara šādas te, kā vērtē šādas profesionāļas. Tā kā man ir ļoti arī grūti šobrīd prognozēt visas šīs te aktivitātes saistībā ar iespējamo kandidēšanu.